Þingmaður þingmaður Reykjavíkur suður Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, hér ringi þingmaðurinn ekkert um það og hann þarf ekkert að grafa það sérstaklega upp. Ég tek bara orð hans fyrir því að hann hafi sagt eitthvað slíkt hér í ræðustólum. En ég man fleira. Ég man líka eftir þingmáli sjálfstæðisflokksins hér á liðinu kjörtímabili eldsneytisgjöld. Ég bið háttir þann þingmannum að leiðrétta mig ef að ég fer eitthvað rátt með í því ef að hann hefur ekki verið í hópi þingmanna sjálfstæðisflokksins sem að fluttu það mál. Ég veit ekki betur heldur en að formaður sjálfstæðisflokksins hafi verið fyrsti fluttingsmaður og að allir þingmenn sjálfstæðisflokksins hafi verið á málinu en ef að háttir þann þingmaður hefur ekki verið fluttingsmaður á málinu þá bara leiðréttir hann þá og ég bið hann þá fyrirfram velvirðingar á því að hafa haft hann fyrir rangri sök. En ég hélt að háttir þann þingmaður hefði flutt hér þingmál það að lækka krónutölugjöld á eldsneyti. Nauðsyn þess að lækka krónutölugjöld á eldsneyti og að jafnframt hafi verið fullyrt í því þingmáli sem að ég taldi að Pétur H. Blöndal háttvirtur þingmaður hefði staðið að með öðrum þingmönnum sjálfstæðisflokksins að eftir þá lækkun myndu gjöldin engu að síður skila sömu tekjum vegna þess að neyslan myndi aukast. En ef að þetta er rétt muna hjá mér að þingmenn sjálfstæðisflokksins hafi undir forystu fjármála og efnahagsráðherra Bjarna Benediktssonar flutt hér þingmál það að lækka gjöld á eldsneyti, af hverju er það þá þeirra fyrsta verk þegar þeir komast í meiri hluta að flytja tillögu að hækka þessi sömu gjöld?
Þá veit þeir andsvar öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík.